Ert News Radio 105,8.
Καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα. Είναι
12 λεπτά μετά τις 8, βράδυ Δευτέρας, 24 Νοεμβρίου του 2025. Είμαι ο Χρήστος Μιχαηλίδης, οικοδεσπότης σας στο νυχτερινό καθρέφτη Night Shift, όπως τραγούδησε και ο Bruce Springsteen, δηλαδή νυχτερινή βάρδια είμαστε εμείς πλέον. Στο Earth News Radio, όπως έχει μετονομαστεί το πρώτο πρόγραμμα, θα είμαστε μαζί για την επόμενη ώρα. Όλες οι εκπομπές μας καταγράφονται στο rteco.gr για να τις ακούτε όποτε σας βολεύει, σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Την Ελλάδα μας που σε όποιο ιστότοπο κι αν προσγειωθώ, πέφτω επάνω στο Τσίπρα και το βιβλίο του. Ο προβοκάτορας τώρα που ελοχεύει μονίμως εντός μου, αχαήρευτο με λέει, με ανεβάζει και αχαήρευτο με κατεβάζει. Γιατί? Γιατί μου λέει το βιβλίο σου έχει 6 χρόνια που το γράφεις, άχρηστε, και ακόμα δεν τελείωσε. Τι να κάνω, του λέω, έχω εκπομπή. Ο Τσίπρας τι έχει? Τι έχει? Έχει ελεύθερο χρόνο, φαίνεται. Λοιπόν, εδώ είμαστε, όπου μεταξύ άλλων δεν το διάβασα το βιβλίο, αλλά βρίσκω αποσπάσματα παντού, και λέει ότι ο Τσίπρας, το βαθύ σύστημα εξουσίας κατάφερε να μετατρέψει τους κατηγόρους σε κατηγορούμενους. Αφορά συγκεκριμένα την υπόθεση Νοβάρτης και λέει το εξής ενδιαφέρον. Αντί να αναλάβουμε την πολιτική πρωτοβουλία και να δείξουμε ξεκάθαρα ποιοι είμαστε και τι επιδιώκουμε, χαθήκαμε μέσα στη λογική του φυσικού δικαστή που στο τέλος λειτουργήσε σε βάρος μας και προς όφελος όσων ήθελαν να παρουσιάσουν την υπόθεση ως πολιτική σκευωρία. Τώρα, το χαθήκαμε μέσα στην λογική του φυσικού δικαστή, λειτουργήσε εις βάρος μας, δυσκολεύομαι να το κατανοήσω καλά. Τέλος πάντων, χωρίς να εκλειφθώ ως αγενής και επειδή όλη αυτήν την υπόθεση την έζησα εκ του επαγγέλματός μου, ξόδεψα άπειρες ώρες διαβάζοντας και συνομιλώντας με ανθρώπους με ειδικές γνώσεις, άρα και συγγνώμη, έχω στίβες, αλλά μάλλον συγγνώμη, έχω στίβες από πολύ καλά βιβλία που θέλω να διαβάσω και θα μείνω εκεί. ...1370 ημέρες συμπληρώνονται σήμερα από την ημέρα που η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία. Κατέλαβε η δάφη της, τα προσάρτησε με κύβδηλα δημοψηφίσματα και δεν συζητά, σε περίπτωση διαπραγμάτευσης για τη λύση του πολέμου, να παραχωρήσει ούτε σπιθαμή από όσα κατέλαβε. Αντίθετα, η Ουκρανία, όπως μεταδίδουν τα έγκυρα ξένα μίντια, πιέζεται ιδίως από την Αμερική του Ντόναλντ Τραμπ να εκχωρήσει κι άλλα εδάφη. Ο Μάικλ Μακφόλ, καθηγητής πολιτικών επιστημών, διευθυντής του Ινστιτούτου Φρίμαν Σπόγκλι, Hoover Senior Fellow στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ, πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στη Ρωσία από το 2012 έως το 2014, λέει σχετικά με την διευθέτηση του Ουκρανικού από τον όπου φυσάει ο άνεμος Ντόναλντ Τραμπ τα εξής. Δηλαδή, τι θέλει ο Τραμπ? Να λέμε λοιπόν στην Ουκρανία να αποδεχτεί περιορισμούς στην κυριαρχία της, να παραχωρήσει εδάφη και να αποδυναμώσει τον στρατό της? Τι νος συμφέροντα εξυπηρετεί αυτό? Όχι της Ουκρανίας, της Αμερικής ή των δημοκρατικών συμμάχων μας. Η υπονόμευση της Ουκρανίας και η διαίρεση του ΝΑΤΟ θα ενδυναμώσει τον Πούτιν και θα ενθαρρύνει τους αυταρχικούς ηγέτες παγκοσμίως, δηλώνει ο Μάικλ Μακφόλ. Ο Ο πρώην πρωθυπουργός της Φινλανδίας, Σάνα Μαρίν, το έθεσε ευθέως. Για να τερματιστεί η σύγκρουση, η Ρωσία πρέπει να εγκαταλείψει το ουκρανικό έδαφος. Μόνο ένα σημείο. Δεν έχουμε τίποτα άλλο παρά αυτό να συζητήσουμε. Και ο Τζον Χίλι, υπουργός άμυνας της Μεγάλης Βρετανίας, λέει τα εξής: λίγα, κοφτά και καθαρά λόγια, τα οποία απευθύνονται straight, όπως λέμε, ίσια στον ηγεμόνα της Ρωσίας. Χρησιμοποιώ το σχετικό επίθετο, καθώς η δημοκρατική εκλογή του στο ανώταρο αξίωμα της χώρας του αμφισβητείται από πολλές σοβαρές κυβερνήσεις της Δύσεως. Λέει λοιπόν, το δικό μας μήνυμα στη Μόσχα από το Λίβερπουλ σήμερα είναι το εξής. Πρόεδρε Πούτιν, δεν πρόκειται να κερδίσεις αυτόν τον πόλεμο. Σταμάτα λοιπόν τους σκοτωμούς, αρχίνα τις συνομιλίες, συμφώνησε για ειρήνη, εμείς θα σταθούμε στο πλευρό της Ουκρανίας για όσο και αν πάρει. Στην Μέση Ανατολή, 780 μέρες από την έναρξη του πολέμου κατά της Χαμάς, μετά την σφαγή της 7ης Οκτωβρίου του 2023, περίπου 2.000 Ισραηλινοί απλοί πολίτες σκοτώθηκαν, δολοφονήθηκαν. Σήμερα έχουμε την εξής είδηση από τη Μέση Ανατολή. Ο Ισραηλινός στρατός σκότωσε ένα ανώτερο στέλεχος της ένοπλης οργάνωσης της Χεσμπολάχ σε αεροπορική επιδρομή στα νότια προάστια της πρωτεύουσας του Λιβάνου. Η ανάρτηση της ημέρας στο X από τον δημοσιογράφο, αρθρογράφο και συγγραφέα Κώστα Στούπα με τίτλο «Γιατί ο πόλεμος αυτός δεν τελειώνει ποτέ» και απαντά «Υπάρχει μια επίμονη αυταπάτη. Υπάρχει μια κατηγορία αφελών αριστερών αλλά και αφελών φιλελεύθερων που πιστεύουν πως ο πόλεμος είναι παρεξήγηση της ιστορίας. Οι πρώτοι τον αποδίδουν στον καπιταλισμό, η δεύτερη στον κρατισμό. Και οι δύο όμως, συνεχίζει, θεωρούν ότι με την έλευση των ουτοπιών τους, είτε κοινοκτημοσύνη, είτε άκρατη ελευθερία του εμπορίου, οι άνθρωποι θα ζουν αδερφωμένοι χωρίς συγκρούσεις. Η πραγματικότητα, αμφότεροι λανθάνουν. Ο πόλεμος δεν είναι επινόηση του καπιταλισμού, ούτε του κράτους, ούτε της αγοράς. Ο πόλεμος υπάρχει, λέει ο Κώστας Στούπας, πριν τη ζωή όπως την ξέρουμε και θα υπάρχει και μετά από αυτήν. Η σύγκρουση λοιπόν είναι στοιχείο της φύσης, της βιολογίας της εξέλιξης, καλό είναι λοιπόν να την αποφεύγουμε, αλλά η πάση θυσία αποφυγή οδηγεί σε θανάσιμα λάθη. Η ιστορία τιμωρεί όποιον πιστεύει ότι η ειρήνη διαρκεί επειδή το θέλει. Για να συστηθούμε εντάχει, η ομάδα του καθρέφτη μας απόψε, η Μαρία Σφυρόαερα και η Βούλα Κουλισοπούλου, είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Στον ήχο είναι σήμερα ο Βασίλης Νικολόπουλος. Στα λίγα υπόλοιπα και στις εντελώς αυθαίρετες μουσικές επιλογές, Χρήστος Μιχαηλίδης. Θα καλησπερίσω τώρα τον κύριο Γιώργο Παπά. Είναι παθολόγος στα Γιάννενα, διδάκτορ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, πολύτιμος τροφοδότης ιατρικών θεμάτων από την αρχή της πανδημίας του κορονοϊού, όπου ακόμα συνεχίζει να αναρτά στο Facebook το πολύτιμο για μας ημερολόγιο κορονοϊού. Όμως τώρα έχει αλλάξει λίγο και το ονομάζει το σημερινό, το τελευταίο, ημερολόγιο γρίπης. Λοιπόν, αφορμή για την σημερινή μας συνάντηση, όπως καταλάβατε, είναι η είδηση ότι με ανησυχία παρακολουθούν οι επιστήμονες παγκοσμίως την πορεία της γρίπης και συγκεκριμένα του υποστελέχους ΚΑΠΑ, το οποίο φαίνεται να εξαπλώνεται πλέον σε διάφορες περιοχές του πλανήτη μας. Για να ακούσουμε από τον για μας πάντοτε έγκυρο Γιατρό, καλημέρα. Να του το καλημέρα.
Ναι, καλησπέρα.
Έχω συνηθίσει ακόμα στη συνέχεια.
Και εγώ καλημέρα ετοιμαζόμουν να πω, γιατί έχουμε συνηθίσει να λέμε καλημέρα μεταξύ. Ναι.
Λοιπόν, την περασμένη εβδομάδα υπήρξε σχετική ανακοίνωση και συστάσεις εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Λοιμόξεων, με τις ανησυχίες, λέει, των ειδικών να επικεντρώνονται κυρίως στο κατά πόσον τα διαθέσιμα για τη φετινή περίοδο εμβόλια διατηρούν την αποτελεσματικότητά τους. Να ξεκινήσουμε από εκεί.
Ναι, μπαίνουμε σιγά σιγά στην εποχή της γρίπης. Στην Ελλάδα ακόμη δεν έχει πάρει μπρος, υπάρχουν σποραδικές ανιχνεύσεις του ιού και όχι αυτού του ύποπτου ιού που ανησυχεί τον κόσμο στο εξωτερικό, αλλά αναπόφευκτα όσο πλησιάζουν προς τα Χριστούγεννα, Ιανουάριο και Φεβρουάριο, θα έχουμε αρκετή γρίπη. Κάθε χρόνο έχουμε κάποια στελέχη γρίπης, έχουμε ήττα 1-1, έχουμε ήττα 3-2 και γρίπη Β. Αυτά αλλάζουν λίγο μεταξύ τους κάθε χρόνο, λίγο όμως. Και γι' αυτό αλλάζουμε και τα εμβόλια κάθε χρόνο και προβλέπουν οι επιστήμονες με σαφή κριτήρια οι ειδικοί που υπάρχουν από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας τι θα κυκλοφορεί περίπου, έτσι ώστε να προσαρμόζουμε τα εμβόλια. Ορισμένες φορές όμως οι γη μας ξεγελάνε, όπως τώρα, γιατί μέχρι να η πρόβλεψη που έγινε και άρχισε η παρασκευή των εμβολίων, που τα εμβόλια της γρίπης θέλουν πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα για να παραχθούν, δεν είναι mRNA, το προσαρμόζεις και το σε ένα μήνα το έχεις έτοιμο, το θέλουν πολλούς μήνες. Στο μεταξύ λοιπόν, ενώ εμείς ετοιμάζαμε χαρούμενοι ένα συγκεκριμένο εμβόλιο για την περίοδο 2025-2026 του Βορείου Ημισφαιρίου, προέκυψε ένα άλλο στέλεχος γρίπης, ένα ήττα 3-2 διαφορετικό. Το ονομάζαν Κάπα γιατί από τις πολλές μεταλλαξούλες που είχε έπαψε να είναι J που ήταν όλα τα υπόλοιπα.
Ήττα 3-2, N2,
ναι.
Αυτό.
Ήττα 3-2 και είναι N2-4-1, ας πούμε, και το ονομάζαν J.
Και αυτή προκαλεί σοβαρότερη νόσο.
Σοβαρότερη νόσος από ό,τι φαίνεται δεν προκαλείται. Αυτά είναι τα πρώτα στοιχεία που έχουμε τόσο από την Αυστραλία που κυκλοφόρησε αρκετά τους τελευταίους μήνες της εκεί σεζόν γρίπης, εποχική σεζόν γρίπης, όσο και από την Ιαπωνία, όσο και από τα πρώτα στοιχεία από τη Βρετανία που ξεκίνησε λίγο γρήγορα η γρίπη και ξεκίνησε εξαιτίας του. Τι σημαίνει αυτό όμως, ποια είναι η ανησυχία μα δεν προκαλεί σοβαρότερη νόσο? Η ανησυχία είναι ότι θα κολλήσουν πολύ περισσότεροι, γιατί ότι η ανοσία τυχόν έχει κάποιος επειδή είχε κολλήσει ή τα 3-2 πέρσι, πρόπερσι, παραπρόπερσι και κρατάει κάποια σχετική προστασία. Ή όποια ανοσία αποκτήσει κανείς κάνοντας το φετινό εμβόλιο θα είναι μικρότερη από ό,τι περιμένουμε. Που σημαίνει θα είναι πολύ εύκολο να κολλήσει κάποιος. Και αφού θα κολλήσουν περισσότεροι, δεν θα κολλήσει το 20% του πληθυσμού, μπορεί να κολλήσει το 40% του πληθυσμού. 20% υπολογίζουν το Ευρωπαϊκό Κέντρο Λοιμόξεων ότι κολλάει κάθε χρόνο στην Ευρώπη. Αν κολλήσει το 30-40%, αυτόματα σημαίνει θα έχουμε μια πολύ μεγάλη αύξηση και στα περιστατικά που θα είναι σοβαρότερα. Που σημαίνει ότι θα έχουμε περισσότερο κόσμο στο νοσοκομείο, περισσότερο κόσμο στις ΜΕΘ, πιθανώς και περισσότερους θανάτους.
Άρα το εμβόλιο που έκανα εγώ προμηνώς, ας πούμε, μπορεί και να μην με προστατεύσει, άρα πάλι πρέπει να προστατεύσω και εγώ τον εαυτό μου με άλλους τρόπους.
Να διευκρινίσουμε το εξής, ότι δεν ξέρουμε αν θα κυκλοφορήσει όντως αυτό το στέλεχος και στην Ελλάδα. Δεν είναι απαραίτητο ότι θα επικρατήσει. Πέρυσι για παράδειγμα είχαμε κυρίως ήττα 1-1 και είχαμε έναν ήττα 3-2 δικό μας, αλλιώτικο από τις υπόλοιπες Ευρώπης. Ήπια πράγματα όμως σχετικά για γρήπη. Για σεζόν γρήπης. Οπότε δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι. Επίσης, το εμβόλιο που κάνατε εσείς σας προστατεύει καταρχάς από τον ήττα 1-1 που ενδέχεται να κυκλοφορήσει και φέτος, που θα κυκλοφορήσει και φέτος. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, ό,τι ανιχνεύθηκε τις τελευταίες 6 εβδομάδες ήταν ήττα 1-1. Άρα εσείς προστατεύεστε κατά αυτόν τον τρόπο. Επίσημα, το εμβόλιο μας προστατεύει από τη γρήπη Β, που εμφανίζεται λίγο προς το τέλος της εποχικής γρίπης και πέρυσι είχαμε σχεδόν 3 μήνες με γρίπη Β, μέχρι το Πάσχα φτάσαμε. Επίσης προστατεύει από άλλα στελέχη τα παραδοσιακά του ήττα 3-2. Και επίσης εν μέρη μπορεί να προστατεύει, θα προστατεύει, ειδικά τα ενισχυμένα εμβόλια περισσότερο, αλλά και τα απλά σε κάποιον βαθμό, και από αυτό το στέλεχος με ποια λογική θα ελαττώνει σημαντικά την πιθανότητα να νοσήσει κάποιος σοβαρά. Είναι λοιπόν και αυτός ένας λόγος να γίνει το εμβόλιο και να μην το αναβάλει κανείς, και ειδικά οι άνω των 65 έχουν κάθε λόγο να κάνουν και τα ενισχυμένα εμβόλια που κυκλοφορούν δύο στην αγορά. Τους τα γράφει ο γιατρός, τους πάντα τα κάνουν αν βρίσκουν, υπάρχει μια σχετική έλλειψη, αλλά νομίζω ότι κυκλοφορούν ακόμη. Προσφέρουν μια επιπρόσθετη προστασία με όχι αυξημένο φορτίο παρενεργειών, ακόμη και ασήμαντων τοπικών. Από εκεί και πέρα όμως, δεν σημαίνει ότι σταματάμε εκεί. Άμα έχουμε ένα στέλεχος από το οποίο μπορεί να κολλήσουν περισσότεροι άνθρωποι, τι κάνουμε, φροντίζουμε να μην κολλήσουν περισσότεροι άνθρωποι. Πώς γίνεται πάρα πολύ απλά αυτό? Με τους τρόπους που γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά.
Ξέρω τι θα μου πείτε πρώτο-πρώτο, να αερίζονται οι χώροι.
Φυσικά. Να είναι κάτι, όταν κάτι μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο με τον αέρα, ο καλύτερος τρόπος λοιπόν είναι να αραιώσεις αυτήν την συγκέντρωση του παθογόνου στον αέρα. Να μην εισπνέει ο καθένας την αναπνοή, την εκπνοή του άλλου. Να μεσολαβεί αέρας περισσότερος από εξωτερικούς χώρους. Θα μου πεις τώρα, είσαι στα Γιάννενα και μιλάς για αέρα των εξωτερικών χώρων. Αυτή είναι μια άλλη πονεμένη ιστορία, βέβαια, ειδικότερα για τη δική μου πόλη. Το άλλο που μπορούμε να κάνουμε είναι, ναι, σε συνωστισμούς, σε χώρους στους οποίους δεν ξέρουμε ποιος μπήκε πριν. Φανταστείτε ότι μπαίνετε εσείς σε ένα σανσέρ, έχετε γρήπη, ξεκινάτε, βύχετε, κάνετε, ράνετε μέσα στο σανσέρ, βγαίνετε εσείς και μετά από 30 δευτερόλεπτα μπαίνω εγώ μέσα. Ούτε σας είδα, ούτε σας ξέρω, ούτε ξέρω ότι μπήκατε εσείς και βύχατε μέσα. Κολλάω.
Οπότε θα πείτε και πάλι ότι εγώ που είμαι σε ένα στούντιο κλεισμένος μέσα, πρέπει να φοράω τη μάσκα.
Ή να υπάρχει καθαρός αέρας στους εσωτερικούς χώρους.
Δεν υπάρχει.
Είναι υπάρχει η δυνατότητα τουλάχιστον. Πάντως υπάρχουν καθαριστές αέρας στη Βουλή. Αυτό το έχουμε δει σε αρκετές φωτογραφίες. Δεν ξέρω αν εκεί υπάρχει πιο μεγαλύτερη φροντίδα ή απλώς υπάρχουν περισσότεροι φόβοι ή είναι περισσότερο ευάλωτα εκεί τα άτομα.
Στην Αγγλία πάνε καλά, γιατρέ μου, έτσι δεν είναι?
Στην Αγγλία από πλευράς καθαρισμών, εννοείται από πλευράς καθαρού αέρα, γίνονται προσπάθειες. Υπάρχει μια λογική καλύτερη στην Αγγλία. Δεν ξέρω αν έχουν πάρει μαθήματα, γιατί πρόσφατα βγήκε και ένα μέρος της έκθεσης για το πώς τα πήγανε στην πανδημία, όπου είπανε ότι ναι, αν είχαμε κλείσει μια εβδομάδα νωρίτερα, στην αρχή θα είχαμε σώσει 20.000 ζωές. Τουλάχιστον το λένε και το λένε κάποιοι και δημόσια. Ελπίζω αυτά τα μαθήματα να τα παίρνουμε και να πάψουμε να είμαστε αρνητές απέναντι στα όσα συνέβησαν.
Οι Αμερικανοί με τον γιατρό τον Kennedy.
Οι Αμερικανοί φοβάμαι ότι η κατάσταση όσο συνεχίζει θα χειροτερεύει, για τον απλούστατο λόγο ότι όσο και αν οι επιστημονικές εταιρείες σηκώνουν κεφάλι και επιμένουν και προσπαθούν να διατρανώνουν την αλήθεια και τα γεγονότα και όχι όλες αυτές τις παραδοπιστίες και τα ψεύδη που κυκλοφορεί ο υπουργός και η εκλεκτή του, που η εκλεκτή του είναι η χειρότερη, διότι ναι. Ο υπουργός είναι αντιεμβολιαστής γνωστός από χρόνια. Η εκλεκτή του που είναι και ακαδημαϊκή και μάλιστα πανεπιστημιακή και μας το έπαιζαν και σοβαρή, τι κάνουν, πώς τα δέχονται αυτά τα πράγματα. Εκεί είναι άσχημα τα πράγματα. Σαν να ψάχνουμε δεξί μπακ αναπληρωματικό για την ομάδα.
Το χρειαζόμαστε. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Καλά. Καλησπέρα.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
I am feeling very Olympic today. How about you?
Όποτε ακούω αυτό το τραγούδι, όντως νομίζω ότι είναι αυτό που λέει ο τραγουδοποιός. Μια φωτεινή, ηλιόλουστη ημέρα. Δυστυχώς δεν είναι ούτε φωτεινή, ούτε ηλιόλουστη και είναι μια αρκετά δύσκολη ημέρα, διότι ο τραγουδιστής που λέει αυτό το κομμάτι απεβίωσε σήμερα σε ηλικία 81 ετών. Εδώ είμαστε λοιπόν και θα καλησπερίσουμε τώρα τον επόμενο καλεσμένο μας που είναι ο Κώστας Ονισένκο, δημοσιογράφος από την Ουκρανία, καλύπτει από την πρώτη μέρα τον πόλεμο μετά την εισβολή του Πούτιν στις 24 Φεβρουαρίου του 2022. Ένα πόλεμο που έχει ρημάξει την Ουκρανία, έχει εξοντώσει τους πολίτες της και έχει προσαρτήσει περιοχές της με δημοψηφίσματα κύβδηλα. Τώρα, ένα σχέδιο συνθηκολόγησης από την Αμερική νωρίτερα είχε τεθεί με ομό εκβιασμό στον πρόεδρο της Ουκρανίας. Ή συνθηκολογείς και υπογράφεις το σχέδιο ή μένεις μόνος σου χωρίς βοήθεια από την Αμερική. Παρεμπιπτόντως, για όποια αξία και να έχει αυτό, ο εισβολέας Βλάντιμιρ Πούτιν φαίνεται πως αποδέχεται το σχέδιο Τραμπ. Όμως αλλάζουν τα πράγματα συνεχώς τις τελευταίες ώρες, ενώ ξημέρωσε η Δευτέρα, η σημερινή μέρα, με τον Τραμπ να δηλώνει αισιόδοξος για το μέλλον της Ουκρανίας, καθώς οι αλλαγές στο αρχικό σχέδιο μοιάζουν να ικανοποιούν τώρα το Κίεβο και την Ευρώπη. Θα ζητήσω από τον ειδικό μας, τον συνεργάτη μας, τον Κώστα Ονισένκο, να μας τα ξεκαθαρίσει λίγο τα πράγματα. Κώστα μου, ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι μαζί μας αυτή τη νυχτερινή ώρα πια.
Λοιπόν, καταρχάς εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να πούμε στους ακροατές μας ότι βρίσκουμε στη Λευκωσία, στην Κύπρο αυτή τη στιγμή,
ναι.
Καθώς έχει έρθει μια
Ουκρανική αντιπροσωπεία, έτσι.
Ναι, Ουκρανική αντιπροσωπεία. Να πούμε ότι σε λίγες μέρες, κάπου αρχές Δεκεμβρίου, αναμένεται ο Κύπριος Πρόεδρος να πάει στο Κίεβο. Θα είναι η πρώτη επίσημη επίσκεψη του κεφαλής της Κυπριακής Δημοκρατίας σε αυτήν την εμπόλεμη χώρα και έχει ενδιαφέρον. Τώρα είναι προετοιμασίες. Έχουν έρθει αυτοί οι βουλευτές, συζητάνε διάφορα πράγματα.
Έχει σχέση και το γεγονός θαρρό ότι αναλαμβάνει η Κύπρος δια του Προέδρου της την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ναι, πολύ σωστά και όπως μου λέγανε οι βουλευτές σήμερα ότι βασίζονται πάνω στην στήριξη της Κύπρου και βεβαίως όσον αφορά την δεξιακή πορεία της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίως γι' αυτό μιλάμε. Και παραδέχονται βεβαίως ότι οι σχέσεις μέχρι τώρα δεν ήταν όχι ομαλές, δεν υπήρχαν σχεδόν καθόλου σχέσεις και τώρα ουσιαστικά τις φτιάχνουν.
Οι πολλοί Ρώσοι στην Κύπρο, που μιας και είσαι εκεί, δεν ξέρω πώς θα αντέδρασαν σε αυτό, φαντάζομαι ότι θα κατανοούν.
Η ουκρανική πλευρά μου λέει ότι υπάρχουν πιέσεις προκειμένου να μην γίνει αυτή
η επίσκεψη,
χωρίς να μου διευκρινίζουν κάτι παραπάνω, το λένε με νόημα. Τώρα για να πούμε για το βασικό θέμα των ημερών, βεβαίως, το οποίο όπως πάντα, όπως συνηθίζει στο τελευταίο ένα χρόνο ο Ντόναλντ Τραμπ, πάλι ήρθε για να κάτσει στα χαρτιά και έκανε πάλι το θαύμα του. Αυτό το σχέδιο, το οποίο δεν είδαμε ποτέ αυτό το σχέδιο στην πραγματικότητα, μια καθαρογραφία αυτού του σχεδίου και κάπου να είναι παρουσιασμένο επίσημα, διότι αυτό που βλέπαμε είναι ένα πολύ πρόχειρο, το οποίο εγώ εξ αρχής έγραψα ότι φαίνεται να έχει γραφτεί στα ρωσικά και μάλλον επιβεβαιώνεται αυτό το πράγμα. Τώρα οι Ευρωπαίοι, αυτό που αλλάζει είναι ότι βεβαίως οι πρώτοι όροι που διαβάσαμε ήταν τελείως απαράδεκτοι για τους Ουκρανούς, ήταν όροι παράδοσης και όροι συνθηκολόγησης, το πούμε έτσι. Υπήρχαν κάποια πράγματα τα οποία αποτελούν κόκκινες γραμμές για τους Ουκρανούς. Είδαμε εξ αρχής από την πρώτη μέρα παρουσιάστηκε το διάγγελμα Ζελένσκι, το οποίο έγινε σε δραματικό τόνο που μας θύμισε τα πρώτα του διαγγέλματα στην αρχή της ρωσικής εισβολής το 2022. Ωστόσο, και τότε εγώ έλεγα ότι ψυχραιμία, διότι είναι μια διαδικασία που θα κρατήσει, δεν πρόκειται να γίνει τόσο γρήγορα και περιμένουμε την αντίδραση από τους Ευρωπαίους. Και παραδόξως, μάλλον όχι παραδόξως, φαίνεται ότι η Ευρώπη πλέον έχει εξοπλιστεί και έχει μάθει πώς να χειρίζεται αυτά τα θέματα. Η Ευρώπη αντέδρασε αμέσως, κάνανε άπειρες συσκέψεις, άπειρα τηλεφωνήματα, βρεθήκανε και καταρτίσανε μια κοινή γραμμή, ας το πούμε εντός πολλών εισαγωγικών, άμυνας με τους Ουκρανούς, από κοινού με τους Ουκρανούς οι Ευρωπαίοι. Έχουν καταλάβει πλέον ότι δεν πρέπει να τσαντίζουν τον Τραμπ και να του λένε ότι όχι, δεν κάνει αυτό. Οπότε η απάντηση μονίμως είναι ναι, πάρα πολύ ωραίο το σχέδιο, αλλά εδώ χρειάζεται λίγη δουλίτσα, διότι η ουκρανική πλευρά δεν μπορεί να το αποδεχτεί αυτό το πράγμα και υπτίθονται διάφορα θέματα ασφάλειας, μελλοντικής και για την Ουκρανία και για την Ευρώπη. Οπότε έχουν βρεθεί τώρα στην Ελβετία και συζητάνε. Οι Ευρωπαίοι έχουν καταρτήσει ένα δικό του σχέδιο, το οποίο η Ρωσία δεν το αποδέχεται, ενώ λέει ότι αποδέχεται το αμερικάνικο σχέδιο. Βέβαια, στα λόγια το λέει, διότι αυτή τη στιγμή δεν έχει υπογράψει η Ρωσία κανένα χαρτί και δεν ξέρουμε αν θα το υπογράψει τελικά. Από ό,τι διαρρέει τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα 28. Οι 28 παράγραφοι, ας το πούμε, οι 28 όροι που υπήρχαν στο αρχικό σχέδιο φαίνεται ότι μειώνονται στα 19, αφαιρώντας κάποιους από τους όρους οι οποίοι είναι πολύ δυσμενείς για την Ουκρανία. Αυτό που λέμε εμείς από την αρχή σε αυτή την εκπομπή είναι ότι για τους Ουκρανούς το βασικότερο πράγμα δεν είναι ούτε τα εδαφικά ούτε τίποτα άλλο. Αυτό που τους ενδιαφέρει πάρα πολύ είναι η εγγύηση ασφαλείας, είναι αυτό προκειμένου να διασφαλίσουν ότι η Ρωσία δεν θα ξαναεισβάλλει μετά από 3 μήνες, μετά από 6 μήνες, μετά από 1 χρόνο ακόμα σφοδρότερα στην Ουκρανία. Άρα λοιπόν εκεί παίζεται το θέμα και βεβαίως υπάρχει και μια πολύ μεγάλη διαπραγμάτευση όσον αφορά και τα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια, τη χρήση τους, αλλά και όσον αφορά την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας. Διότι σε αυτό το χαρτί, δεν μπορώ να το ονομάσω έγγραφο, σε αυτά τις σημειώσεις που διέγραψαν τις πρώτες με τα 28 σημεία, φαίνεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει το σχέδιο να βάλει πολύ, πολύ γερά το χέρι του μέσα αυτό
υπάρχει,
το κεφάλαιο.
Υπάρχει περίπτωση επιστροφής περιοχών που κατέκτησε η Ρωσία?
Κοιτάξτε να δείτε, αυτό το οποίο είχε τεθεί εξ αρχής είναι ότι η Ρωσία ήθελε όλη την περιφέρεια Ντόνετσκ και Λουχάν. Εδώ μιλάμε κυρίως, υπάρχει ένα κομμάτι μεγάλο το οποίο αφορά την περιφέρεια Ντόνετσκ, που είναι οι δύο μεγάλες πόλεις, το Κραματόρσκ και το Σλάβιανσκ, γι' αυτό γίνεται λόγος. Mm-hmm. Από εκεί πέρα η Ρωσία έχει πει ότι θα επιστρέψει, θα αποχωρήσει από κάποιες περιοχές σε άλλες περιφέρειες, όπως το Χάρκοβο για παράδειγμα. Mm-hmm. Από εκεί πέρα βέβαια η Ουκρανία...
Η Μαριούπολη...
Όχι, δεν είναι αυτό. Είναι περιφέρεια Ντόνετσκ και αυτό το θεωρούν οι Ρώσοι δικό τους και δεν το διαπραγματεύονται καθόλου.
Μάλιστα.
Καθόλου δεν το διαπραγματεύονται. Διαπραγματεύονται κάποιες περιοχές στο Χάρκοβο κτλ. Και στη Ζαπορίζια κτλ. Ωστόσο υπάρχει θέμα, υπάρχει ερώτημα μάλλον. Αν οι Ρώσοι είναι διατεθειμένοι, λένε οι Ουκρανοί, αν οι Ρώσοι είναι διατεθειμένοι να αφήσουν τα κομμάτια που ελέγχουν στην περιφέρεια Χαρκόβου, για ποιο λόγο αυτή τη στιγμή κάνουν λυσαλαίες μάχες προς την πλευρά του Κούπιανσκ, προκειμένου να καταλάβουν κάποια χωριά, ας το πούμε έτσι, με μεγάλο κόστος για τους ίδιους, αν οι ίδιοι θέλουν να τα αδειάσουν. Από εκεί πέρα οι Ουκρανοί, όπως συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις τα τελευταία 4 χρόνια, κρατάνε μικρό καλάθι, χρονοτριβούν προκειμένου και να ενδεχομένως να αλλάξει η άποψη του Ντόναλντ Τραμπ και ενδεχομένως να έρθουν κάποιοι άνθρωποι και να τη λιάνουν λιγάκι προκειμένου να μην είναι τόσο απότομοι και τόσο αιχμηροί. Δουλεύουν παράλληλα πάρα πολύ με τους Ευρωπαίους, οι οποίοι έχουν άμεσο στρατηγικό ενδιαφέρον από αυτή την ιστορία και για την όποια επίλυση και τον όποιο τερματισμό αυτού του πολέμου, ο τρόπος με τον οποίο θα τερματιστεί, οι Ευρωπαίοι θεωρούν ότι θα επηρεάσει άμεσα τη νέα γεωγραφία ασφαλείας της Ευρώπης του μέλλοντος. Άρα λοιπόν και οι Ευρωπαίοι δεν δέχονται να πάρθει οποιαδήποτε απόφαση αν δεν λαμβάνονται και τα συμφέροντα της Ευρώπης σε αυτή την ιστορία. Από εκεί πέρα η δική μου υποκειμενική άποψη, την οποία την εξέφρασα από την πρώτη στιγμή όταν άρχισαν από τη μία οι φιλοουκρανοί να συναχωριούνται πάρα πολύ και οι φιλορώσοι να χαίρονται πάρα πολύ, είναι ότι δεν χρειάζεται ούτε το ένα ούτε το άλλο. Από τη στιγμή που η δική μου άποψη καθαρά υποκειμενική είναι ότι απέχουμε πάρα πολύ στο να υπάρξει μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, διότι μην ξεχνάμε και πρέπει να το καταλαβαίνουν πάρα πολύ καλά αυτό οι ακροατές μας, ότι τώρα ξεκίνησε μια διαπραγμάτευση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ουκρανίας. Μετά συνεχίζεται μια διαπραγμάτευση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, Ουκρανίας, Ευρωπαϊκών χωρών και Μεγάλης Βρετανίας. Ωστόσο δεν έχει γίνει καμία διαπραγμάτευση και καμία υπογραφή από την πλευρά της Ρωσίας, που είναι ο νούμερο ένα παράγοντας ο οποίος καθορίζει για το αν θα σταματήσει ή θα συνεχίσει ο πόλεμος. Όσον αφορά τώρα τις δηλώσεις του Πούτιν ότι μας αρέσει το σχέδιο του Τραμπ, δεν μας αρέσει το σχέδιο των Ευρωπαίων και μας αρέσει κάτι άλλο και δεν μας αρέσει το ένα, μας αρέσουν τα πελμένια και δεν μας αρέσουν ας πούμε, τα βαρένια. Και αυτό είναι ζήτημα, είναι απλά δηλώσεις και λόγια. Δεν έχουμε δει καμία επτουσίας ούτε προσπάθεια διακοπής εχθροπραξιών, ούτε μείωση στρατού, ούτε μείωση των χτυπημάτων, ούτε έχουμε δει καμία υπογραφή σε κανένα χαρτί. Άρα λοιπόν περιμένουμε, κρατάμε μικρό καλάθι, είμαστε ψύχρεμοι. Σε αυτή τη φάση η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι ευρωπαϊκές χώρες αυτό που κάνουν είναι να υπερασπίζονται τα δικά τους στρατηγικά συμφέροντα που θέλουν να κάνουν.
Για να συμφωνήσει κάποιος να τερματίσει έναν πόλεμο σημαίνει ότι είναι ευχαριστημένος με αυτά τα οποία έχει κατακτήσει και δεν πολύ καίγεται για να υπάρχει λύση. Υπάρχει κάτι που θα δυσκόλευε τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Είναι τα κεφάλαια τα οποία είναι ακόμα μπλοκαρισμένα. Είναι οι σχέσεις του με τον διεθνή παράγοντα. Τι είναι εκείνο το οποίο θα τον δυσκόλευε?
Κοιτάξτε να δείτε, καταρχάς από ό,τι φαίνεται ο Ντόναλντ Τραμπ ακολουθεί την αρχή της συγκρουσιολογίας η οποία λέει ότι κατά την επίτευξη κάποιας τέτοιας ειρηνευτικής υπογραφής ή ειρηνευτικής διαδικασίας καμία από τις δύο πλευρές δεν θα πρέπει να μένει ικανοποιημένη. Δηλαδή δεν θα πρέπει να υπάρχει μια διαδικασία όπου η μία πλευρά θεωρεί ότι είναι νικημένη και η άλλη πλευρά θεωρεί ότι είναι ετοιμένη. Ότι και οι δύο πλευρές πρέπει να θεωρούν ότι δεν έχουν πάρει αυτά που θέλανε. Λοιπόν, οι αντικειμενικές συνθήκες από ό,τι λένε διάφοροι σοβαροί αναλυτές προκειμένου η Ρωσία να σταματήσει τον πόλεμο είναι δύο. Είναι πρώτον, μάλλον τρεις. Είναι είτε να μην έχει τα στρατιωτικά τεχνικά μέσα να στοιχήσει. Δεύτερον, είτε είναι να βαθύνει περισσότερο το οικονομικό πρόβλημα που έχει και αυτό εξαρτάται, αυτό αφορά τις κυρώσεις και είτε τη μείωση του όγκου του πωλήσεων φυσικού αερίου, πετρελαίου, είτε την πτώση της τιμής τους, είτε το τρίτο, το οποίο είναι το πιο απίθανο, είναι να υπάρξει κάποιο είδους εσωτερική αντίδραση. Κάτι άλλο δεν υπάρχει. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, δεν φαίνεται. Ναι, από εκεί πέρα δεν ξέρουμε τι ακριβώς μπορεί να συμβαίνει από αυτά τα τρία, γιατί δεν έχουμε καθαρή κατάσταση.
Έχουμε δρόμο μπροστά μας πολύ.
Ναι, οπότε βλέπουμε, το παρακολουθούμε με ενδιαφέρον. Ναι.
Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση και αυτή τη φορά θα τα ξαναπούμε. Να είσαι καλά.
Καλό βράδυ.
Ήταν ο Κώστας Ονισένκο, δημοσιογράφος από την Ουκρανία. Καλύπτει από την πρώτη μέρα τον πόλεμο μετά την εισβολή του Πούτιν στις 24 Φεβρουαρίου του 2022. Έναν πόλεμο που, όπως ακούσατε, έχει ρημάξει την Ουκρανία και τώρα γίνονται προσπάθειες συνθηκολόγησης με, ας πούμε, σπόνσορα ή επιδιαιτητή αυτών των προσπαθειών, τον Ντόναλντ Τραμπ. Να δούμε. Όπως καταλαβαίνετε, αλλάξαμε λίγο την ροή της εκπομπής γιατί είχαμε δυσκολία στο να επικοινωνήσουμε με τον Κώστα στην Λευκωσία και το κομμάτι με το οποίο ξεκινήσαμε το δεύτερο μέρος, επειδή βλέπω ότι το ζητάτε και πάρα πολύ, είναι το «I can see clearly now», «Μπορώ να βλέπω καλύτερα τώρα», είναι του Jimmy Cliff, ενός σπουδαίου τραγουδιστή της Ρέγκε, ο οποίος δυστυχώς σήμερα έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 81 ετών. Στο ραδιοφωνικό μας ένθετο τώρα για τα social media, η Βάλια Καϊμάκη θα μας μιλήσει σήμερα για ένα καινούριο μέσο κοινωνικής δικτύωσης που αναβίωσε την περασμένη εβδομάδα. Περιλαμβάνει σύντομα βίντεο διαρκείας 6 δευτερολέπτων. Το χαρακτηριστικό του όμως είναι ότι δεν θα επιτρέπει καθόλου τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό, Βάλια μου ακούγεται καλό.
Και εμένα μου αρέσει αυτό, η αλήθεια είναι. Λοιπόν, το 2016 το τότε Twitter είχε αγοράσει ένα τέτοιο, ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης που είχε πολλά, είχε μικρά βιντεάκια. Πριν γίνει το TikTok μόδα τώρα όλα αυτά, έτσι. Είχε μικρά βιντεάκια και λεγόταν Vine. Αυτό λοιπόν το έκλεισε το 2016, το αγόρασε και μετά το έκλεισε. Δεν τους βόλευε, δεν ξέρω εγώ τι έγινε. Ο Jack Dorsey, ο πρώην γενικός διευθυντής του Twitter, μάζεψε, υπάρχουν υπηρεσίες που αρχιοθετούν ό,τι ανεβαίνει στο δίκτυο. Μπόρεσε λοιπόν να σώσει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι από αυτά τα βίντεο, τα οποία θα τα χρησιμοποιήσει σε μια καινούργια εφαρμογή, η οποία μόλις βγήκε και η οποία δεν λέγεται Vine πια, λέγεται Divine.
Ναι, ναι, ναι. Divine. Divine.
Θεϊκό, ας πούμε, έτσι κάνει ένα λογοπαίγνιο αυτό.
Γιατί νομίζεις ότι πήρε αυτή την απόφαση? Θα του κοστίσει, είναι θέμα προσωπικής άποψης?
Κοίτα να δεις, θεωρητικά το 16 ο ίδιος ήταν που την είχε κλείσει, ίσως γιατί δεν έβλεπε μεγάλη ανταπόκριση. Mm-hmm. Αλλά τώρα με την πολύ μεγάλη επιτυχία του TikTok, μπορεί να θέλει να κάνει κάτι με σύντομα βίντεο, έτσι ώστε, ξέρεις, αν συνεχίσει όλη αυτή η ιστορία με την απαγόρευση ή μη απαγόρευση, να κάνει την καινούργια μόδα. Ο Ντόρσεϊ νομίζω ότι αυτό θέλει. Να δοκιμάσει να κάνει την καινούργια μόδα. Και είπε μάλιστα ότι δεν θα υπάρχει καθόλου περιεχόμενο τεχνητής νοημοσύνης.
Ναι, αυτό λέω. Αυτό το γεγονός θα ενισχύσει την προσπάθειά του.
Νομίζω πως ναι.
Γιατί
νομίζω
ο κόσμος θα ξέρει ότι αυτό που βλέπει είναι γνήσιο.
Χριστό, ναι. Αν ξαναδώ ένα γατάκι, άλλο ένα γατάκι με ένα παιδάκι να κάνουν δεν ξέρω εγώ τι, και αυτά τα μωρά που τα βάζουν και μιλάνε τα ταλέπορα, είναι χαριτωμένο την πρώτη φορά, ναι. Αλλά μετά γίνεται τόσο βαρετό, μα τόσο σκουπίδι κυκλοφορεί εκεί έξω. Και εγώ νομίζω ότι θα πιάσει ένα κόσμο, έτσι, ο οποίος και αυτός ο κόσμος βαριέται. Δεν λέμε τώρα για fake news και παραπληροφόρηση και τέτοια. Ναι. Δηλαδή, εντάξει, φτάνουν τα γατάκια που μιλάνε, δεν μπορώ άλλο. Έχουμε όμως, όλα αυτά γίνονται χωρίς τον ξενοδόχο, γιατί ο Elon Musk, μόλις έμαθε ότι ο Ντόρσεϊ θέλει να το αναβιώσει, μπήκε στη μέση και λέει, όπα, είμαι κι εγώ εδώ. Γιατί μπορεί με... Και τώρα μπαίνει ένα πρόβλημα, ποιος έχει τα δικαιώματα και ποιος δεν έχει τα δικαιώματα. Έχει κρατήσει πλήρες αρχείο το Twitter, κλείνοντας το Vine, το οποίο το έχει ο Musk βέβαια. Και τώρα θα δούμε, θα γίνουν αγωγές, δεν θα γίνουν, ποιος ξέρει τώρα τι θα γίνει.
Βάλια μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ήταν το ένθετο μας, Βάλια Καϊμάκη, που το επιμελείται κάθε μέρα για μας εδώ στον Καθρέφτη. Και θα πάμε τώρα στη σκέψη της ημέρας από τον μουσικοσυνθέτη και θαλασσοπόρο μας, τον Δημήτρη Κονομάκη. Αφού ο Τραμπ εμπορεύθηκε εκβιαστικά τους φυσικούς πόρους της Ουκρανίας, ας τελειώνει μαζί της, λέει ο συνεργάτης μας, εκπέμποντας SOS, Πεντάγωνο, καλή Μόσχα.
Όταν νικούν τα outsider, οι ταπεινοί παίρνουν εκδίκηση. Καμιά φορά νικάει χελώνα το λαγό, ο Δαβίδ το Γολιάθ, ο Θεμιστοκλής τον Ξέρξη και οι Βιετκόγκ τους Αμερικάνους. Και η Εθνική Ελλάδος παίρνει το πανευρωπαϊκό στο ποδόσφαιρο. Αλλά αλήθεια, ποιος ποντάρει τα ρέστα του στα outsider? Σίγουρα όχι ο Τραμπ. Αφού εμπορεύτηκε εκβιαστικά τους φυσικούς πόρους της Ουκρανίας, ας τελειώνει τώρα μαζί της. Ελπίζω να είσαι ευχαριστημένος, αδερφέ μου Βλαντιμίρ. Ο Πούτιν του κλείνει το μάτι με νόημα. Σιώπησε κοφαντικά στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής. Ίσως τώρα να εισπράττει την αμοιβή του. Τα σέα σου, τα μέα μου, αδερφέ μου Ντόναλτ. 4 χρόνια πάλεψε ο Ουκρανικός λαός. Ηρωικά, σαν ίσο αγώνα. Στη μεγένη των 2 μεγάλων στρατιωτικών δυνάμεων τώρα. Πούτιν και Τραμπ σε μια κοινική αλλά ζωνική επίδειξη ισχύως. Τελεσίγραφο. Παράδοση τη χώρα σου στο Ρώσο εισβολέα. Να τελειώνουμε. Αλλιώς έρχονται τα χειρότερα. Παρακολουθώ το δημόσιο διάλογο. Όλοι φορούν τώρα τη στολή του στρατηγού. Να, όπως το έκανε η Κωνσταντοπούλου. Ζελένσκι, κάνε τούτο, κάνε τάλλο. Αναφωνούν οι διαδικτυακοί Ναπολέοντες. Αλλά είναι ο ίδιος ο Ουκρανικός λαός που θα ζυγίσει το αίμα με την ελπίδα, τον πόνο της ανθρώπινης απώλειας με την ακεραιότητα της πατρίδας, την αντοχή, το τίμημα της ελευθερίας. Εμείς συμπαραστεκόμαστε και ελπίζουμε στην ανατροπή. Είπα, εμείς συμπαραστεκόμαστε? Λάθος, ποιοι εμείς? Μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας μας χειροκροτά τον εισβολέα. Από τη μια η ακροδεξιά, γοητευμένη από τον δικτάτορα Πούτιν, τον άντρα τον πολλά βαρύ, τον ισχυρό, Είναι και αυτό ίσως το ομόδοξον, η ορθοδοξία που κατατροπώνει τους αιρετικούς Λατίνους. Λες και αν το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται εκ του Ιού, θα δικαιώσει τη βίαιη εισβολή των αδελφών Ρώσων. Οι Ρώσοι είναι φίλοι μας, στομφώδης ο Βελόπουλος, στα χνάρια της μεγάλης του Δημουσταρανιού σχολής. Και επειδή είναι φίλοι μας, έχουν δικαίωμα να εισβάλλουν σε όποια χώρα θέλουν. Και από την άλλη, η αριστερά. Εδώ το μίσος αγκαλιάζει την νοσταλγία. Μίσος για ό,τι εκπροσωπεί η Δύση. Τον ορθολογισμό, την αστική δημοκρατία. Τόσο ώστε να υποστηρίζει θεοκρατικά ισλαμικά καθεστώτα και οργανώσεις ως μαχητές τάχα κατά του ημεραλισμού. Στον Πούτιν θα σταματούσε. Νοσταλγία. Είναι σίγουροι ότι ο σύντροφος Πούτιν, παλιός καλός κακεμπίτης, θέλει να ανασυστήσει τη Σοβιετική Αυτοκρατορία. Να, έβαλε και τάγαλμα του Στάλιν πάλι στο μετρό της Μόσχας. Συγκίνηση. Το όνειρο ανασταίνεται. Δικαιώνοντας τον υπουργό Λαφαζάνη, που αποκαλούσε τον Ρώσο πρωθυπουργό Μεντβέγεφ σύντροφο. Γελούσε ο Μεντβέγεφ, αλλά ο Λαφαζάνης κάτι παραπάνω ήξερε. Ελχωρώ. Καλά να πάθει η Ουκρανία. Γιατί ήθελε να μπει στο ΝΑΤΟ? Γιατί υπήρχαν κάποιοι Ναζί, λες και στην Ελλάδα δεν υπήρχαν. Γιατί ο Ζελένσκι ήταν διαφθαρμένος και διάφορα. Και έτσι ακυρώνεται το δικαίωμα μιας χώρας να αποφασίζει για τις συμμαχίες της, να ορίζει τους κυβερνήτες της. Και ο ισχυρός δικαιούται να εισβάλλει, να καταλύει την εθνική ανεξαρτησία, να αλλάζει τα σύνορα μιας ανεξάρτητης χώρας. Τι τα θέλουμε τα όπλα, σιγοτραγουδούν. Ουδής μας απειλεί, ούτε ο καλός μας γείτονας. Και ούτε άκουσαν τίποτα για εισβολή στην Κύπρο. Το θρίλερ στην οθόνη. Νομίζουμε ότι όλα είναι πια απλώς μια οθόνη, μέχρι να νιώσουμε στο σβέρκο μας την ανάσα του δολοφόνου.
Η σκέψη της ημέρας από τον Δημήτρη Οικονομάκη, SOS Πεντάγωνο Καλή Μόσχα. Και εμείς σας αφήνουμε με το τραγούδι Soldier of Fortune, των Deep Purple. Καλό σας βράδυ, εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο. When I take your hand and sing your songs, maybe you would say, come lay with me and love me, and I would surely stay. But I feel I'm growing older, and the songs that I have sung like the sound of a wheel going round. I guess I'll always be a soldier of time. I'll always be a soul.
fortune. I could be a sound.